Ja, la oss ta og tegne en graf til en funksjon. La oss tenke oss at vi har en funksjon som ser sånn ut. Det er i hvert fall ikke en annengradsfunksjon, for du klarer ikke å få to sånne, en topp og en bunn med en annengradsfunksjon. Så det kan eventuelt være en tredjegradsfunksjon. La oss tegne tangenten i ulike punkter her. Hvis vi tar et punkt der, så kan vi tegne en tangent. Den ser omtrent sånn ut. Vi vet ikke nøyaktig uttrykket til den tangenten, men vi kan i hvert fall si én ting, og hva er det? Det er iallfall én ting som er lett å se ut av den tangenten. Den er positiv stigningssalt, det er helt riktig. Så hvis du deriverer denne funksjonen, som er f av x, så vil du finne ut at for denne tangenten så vil den deriverte være større enn null. Så hvis du velger en x som er i et område her, så vil du finne ut av at den deriverte er større enn null. For den stiger mot høyre, så den må være positiv. Hvis vi tar et punkt på toppen her, hvis vi klarer å finne toppen akkurat, så kan vi tegne tangenten der. Og hvordan er tangenten i toppen der? Den er flat, så den ser omtrent sånn ut. Hva vet vi om den tangenten? Er stigningstallet null, så ligninga for den, hvordan tror du den blir? Det blir f av x eller lik et eller annet tall i den høyden den ligger i. Så den er konstant, og der vet vi at altså at den deriverte er lik null. Så hvis vi velger x-en som gjør at du kommer akkurat på toppen, så vil du, og setter inn i den deriverte, så vil du få null. Hvis vi tar et punkt her og tegner tangenten, hvordan vil den se ut? Noe sånt. Og hva er det som kjennetegner den tangenten? Det er at den synker mot høyre. Så den er negativ, det er helt riktig. Den deriverte er mindre enn null. Stigningstallet til tangenten er negativ. Og hvis vi tar det punktet som er akkurat på bunnen der, hvordan vil tangenten være der? Den vil være flat igjen. Så der vil f-derivert være lik null. Så ser du at både det toppunktet og det bunnpunktet har at den deriverte er lik null. Så når vi skal senere lete etter hvor grafen har toppunkt og bunnpunkt, så nytter det ikke bare å se på en ligning den deriverte lik null, for vi vet ikke om vi er der eller om vi er der. For begge to har samme egenskap. Så da må vi undersøke litt nærmere. Og boka kaller det vel for stasjonære punkter når vi har funnet en x som gjør at den deriverte lik null. For stasjonært kan være topp eller bunn. Strengt tatt så kaller vi det der for lokalt topp og det der for lokalt bunn, fordi at denne grafen her har ikke globalt maks, og den har ikke globalt min. Hvorfor har den ikke det? Lokalt topp, det betyr at det punktet der er det høyeste i en omegn. Men det finnes punkter på grafen som er høyere enn den. Og hvor er det hen? Ja. Går mer til høyre, ja. Det er helt riktig. Så henni her så er du faktisk høyere enn der. Så det der er lokal topp. Og globalt, det betyr ikke at det betyr at vi skal være det høyeste av alle punkter, og det har vi ikke. Vi har ikke noe lokalt, globalt maks. Fordi at du kan alltid gå litt høyere, litt høyere, litt høyere her. Så du vil aldri få tag i toppunktet. Du vil bare drive og klatre oppover her. Skal du klare å få noe globalt her, så må du bestemme deg for at jeg kutter grafen der og kutter her. Da kan du finne globalt maks og min. Men hvis du lar x-en vokse oppover her, så vil du ikke få tag i noe toppunkt her. Globalt topp. Og så kan vi tegne et punkt der, og hva det som kjennetegner den tangenten i det punktet? Det at tangenten den stiger mot høyre, så den deriverte må være større enn null. Jo høyere positiv verdi den har, jo brattere går det altså. Så den deriverte hjelper oss til å finne ut hvor grafen stiger, synker og hvor vi har topp- og bunnpunkt. Og det skal vi se på senere. Men nå aller først skal vi konsentrere oss om å klare å derivere. Så da tar vi og presenterer en regel til, som veldig enkel og lett å huske heldigvis. Vi har en funksjon f av x som lik en konstant k gange en eller annen funksjon u av x. Det betyr altså at vi har et tall her, det kan være heltall eller kommatall eller hva det måtte være, ganget med noe som avhenger av x, det står noe med x inni her. Og når du skal derivere en sånn en, så har vi en veldig enkel regel som sier at k-en kan du la stå i ro, og så kan du gange med deriverte av u. Så du kan konsentrere deg om å derivere den der, og så kan du la den k-en der stå i ro. Og det en veldig enkel regel, og den skal vi ta et eksempel på. Det en veldig viktig regel. Da tar vi f av x lik 3x i annen. Her k-en 3, og u-en, hva den? Det det uttrykket x i andre. Hvis du skal derivere den, så sier regneregelen at du kan la den k-en stå i ro. Du kan la 3-tallet stå i ro. Og så kan du gange med den deriverte av den u-en, deriverer x i andre. Og deriverte x i andre, det 2x. Og da kan du ta 3 ganger 2, det 6, og så ganger du med x. Så det var en veldig grei regel. La 3-tallet stå i ro, og så konsentrerer du deg med å derivere x i andre. Og så har vi en regel som vi kaller for linearitet. Sånne standardinnstillinger, det håpløst. Det er ikke sånn linearitet skrives, er det? Det uten E. Det med E. Det ikke så viktig. Og hvis vi for eksempel har 2 ganger f av x pluss 4 ganger g av x. G av x en annen funksjon, og f av x en annen funksjon. Du har dette, og du skal derivere det. Da har du heldigvis en enkel regel som sier at Du har lovt å derivere den for seg, pluss derivere den for seg. Så da får du, også med den regelen med at du kan la konstanter stå i ro, så får du 2 ganger f derivert av x, pluss 4 ganger g derivert av x. Du kommer ikke til å tenke på ordet linearitet i det hele tatt. Du kommer bare til å derivere den pluss den derivert av den. Og dette her gjelder om du har enda flere ledd. Her har du 2 ledd. Har du mange ledd, så kan du gjøre det helt tilsvarende. Du deriverer ledd for ledd. Så jeg skriver fungerer på samme måte med flere ledd. Ledd betyr at du har pluss mellom hver av de. Faktor, det er noe annet. Hva er det for noe? Da har du ganging imellom. Og hvis du har ganging imellom, da må du ikke derivere den, og så gange derivert av den, gange derivert av den. Det må du ikke gjøre. Men vi skal se på det senere. Så skal vi ta noen eksempler. Første, f av x er lik 2x i fjerde pluss 5x i tredje pluss 1. Det er fjerdegradspolynom, for det står x i fjerde. Så skal vi derivere den. Og da kobler vi flere regler. Vi kan derivere den, pluss derivere den, pluss derivere den. Og når vi deriverer den, så har vi en konstant gange en funksjon, så vi kan la konstanten stå i ro, og så ganger vi med den deriverte av x i fjerde. Og hva er det? Det er 4-tallet ned, og 1 lavere i eksponenten, så det er 4 minus 1 i eksponenten. Og så, da er vi ferdig med den, så er det pluss neste, da lar vi 5-tallet stå i ro, og så ganger vi med en derivert av x i tredje, det er 3-tall ned, og 1 lavere i eksponenten, så det er 3 minus 1 i eksponenten. Og så er det pluss derivert av 1, det er jo en konstant, så derivert av konstant, det er 0. Og så er det vanlig algebra. 2 ganger 4, det er 8. X i 4 minus 1, det er 3. Pluss 5 ganger 3, det er 15. X i andre. Og så skriver vi ikke pluss 0. Når dere gjør dette her, så gidder dere vanligvis ikke å skrive minus 1. Det tar det i huet, og så skriver dere 3 i stedet. Det gidder ikke å ta 3 minus 1, det er bare skriver 2. For å spare litt tid. Så det tror jeg det dere kommer til å gjøre etter hvert. Og kanskje dere også hopper derifra og helt ned dit, for dere tenker når det er litt trening, at det 4-tallet kommer ned, så ganger du med 2, da får du 8, og så skal du ha 1 lavere, så får du x i tredje. Og hva gjør du her? Jo, du får 3-tall ned, du ganger med 5, da får du 15, og så 1 lavere, da får du x i andre. Så du kommer egentlig til å utlate den der mellomregningen der etter hvert, tror jeg, når du blir litt varm i trøya. Og så tar vi et eksempel til. F av x lik x. Den skal deriveres. Hva får vi da? Da får du 1, ja. Det er riktig. Det er fordi at du tar tag i tallet som står foran x, det er 1, og så bare beholder du det. Men skal du gjøre det litt omstendelig, hva gjør vi da? Hvis vi skal gjøre det veldig omstendelig.
X1 opp til 1, og så tar du 1 foran og 1 minus 1.
Helt riktig, du tar det ettallet som står der, flytter ned, og så trekker du fra 1 der oppe. Det ettallet der, det blir bare stående, gange x i 1 minus 1, det blir 0, x i 0. Hvis du tar et tall opphøyre 0, hva får du da? x in utanför 1. Så du får 1 gånger 1 och det är lika 1. Det var väldigt omständligt. Så det du tänker på det är att hvis du står ett tal gång x och du ska derivera så tar du bara tag i tallet från x. Så hvis det står 2x och du ska derivera så har du fått 2. Så tar vi tredje exempel. F av x är lik 5. Den ska du derivera. Vad får du då? 0. För det är en konstant. Deriverar du en konstant så får du 0. Så tar vi exempel 4. F av x är lik 3x plus 2. Den ska deriveras. Vad får vi då? Du deriverar först den. Då får du 3. Du tar bara tag i tallet från x. Så plus, så deriverar du den. Då får du 0. Deriverat är konstant, är 0. Då får du 3. Yes. Och så är det någon som kanske lurer på, är det möjligt att derivera detta här igen? Har lov att derivera en gång till? Det var så gøy att vi gör det en gång till. Det är lov. Så du kan gå ta och derivera 3-tallet. Då skriver du 2 sådana anförselstegn. Och så får du derivera 3. Det blir 0. Så du kan du har lov att derivera flera gånger. Tredje derivert, da begynner du kanskje å skrive, du bruker å skrive 3 apostrofer. Da bruker du å skrive 3-tallet og så en parentes, og så x. Det er tredje derivert. Derivert av 0, derivert av 0, det er en konstant, så det blir 0. Så det bare fortsetter å bli 0 dette her. Så hvis du fjerde deriverer, så blir det 0, femte deriverer blir 0, og så videre. Men vi ska väl huvudsakligen koncentrera oss om första derivert och andra deriverte. Och så exempel 5. Jag har en funktion f av x som är lik 2x i tredje minus 2x i andra plus 3. Och så första frågeställningen. Det är finn f derivert av x. Nästa spörsmål, det är finn likningen på tangenten i punkten 1, f av 1. Så vi bruker A-spørsmålet til å svare på B-spørsmålet. Og da er løsningen på dette problemet følgende. Først skal vi derivere f-en. Vad får vi då? Ska vi ta lite i huvudet och så slippa skriva så mycket mellanregningar för det är det det kommer att göra efter vart. 2x i tredje ska deriveras. Då får du 3 tal ned och när 3 kommer ned så måste du ganges med 2 talet. Då får du 6. Och så måste du dra ifrån 1 på exponenten. Det blir 2. Då är vi färdiga med den. Så tar vi minus det deriverade av den. Det totalet står i ro. Det totalet kommer ned. Då får du 2 gånger 2 här som är 4. Och så får du x i första och du gider inte skriva det ett talet. Och så är det plus den deriverade av 3, det är 0 så det skriver inte plus 0. Da har vi den deriverte der sånn. 6x i andre minus 4x. Og så skal vi finne ligningen for tangenten i punktet 1, f av 1. Så vi får oppgitt x-verdien, men y-verdien, den må vi regne ut selv. Vi må regne ut f av 1. Da det står 1 der, kunne det ha stått f av 2 der da? Eller har det nødt til å stå 1 der også? Der står det 1. Og så står det f parentes 1. Men kunne det ha stått i totall der? F av 2? Kunne det? Kunne det ha stått 1? F av 2? Hadde det vært et punkt på grafen? Et vitsomt, ja. Fordi at når du oppgir et punkt, så er det kobling mellom de to, ikke sant? Så hvis x-en er 1, så kan ikke du plutselig si at x-en skal være 2 når du setter inn i funksjonen. Altså det punktet, hvis dette punktet her skal ligge på grafen, så må det være en kobling mellom den og den. Et hvert punkt i planet ligger ikke på grafen. Hvis det skal ligge på grafen, så må det være en kobling mellom den og den. Så hvis du ser på punktet 1, f av 2, så er ikke det et punkt på grafen, det er bare et punkt i koordinatsystemet. Så det må være 1, f av 1. Skal vi se, da regner vi ut f av 1. Og finner ut hva y-koordinaten er. Da setter du 1 inn her, så får du 2 ganger 1 i tredje, minus 2 ganger 1 i andre, pluss 3. Da får vi 2 minus 2, det blir 0, pluss 3, det blir 3. Så vi har altså punktet 1, 3, og det er et punkt som ligger på grafen. Vi har punktet 1, 3, x er 1 og y er 3 på grafen, og så skal vi finne ligningen til tangenten i det punktet. Og hvis du skal finne ligningen til tangenten, så må du vite punktet, og så må du vite en ting til. Det er stigningstallet til tangenten. Vi har punktet 1, 3, og stigningstallet til tangenten er, hva er den for noe? F derivert, innsatt 1. Det der er stigningstallet til tangenten. Og da skal du sette 1 inn i den deriverte. Den deriverte er der. Så da får du 6 ganger 1 i andre, minus 4 ganger 1. 6 minus 4, det er 2. Så stigningstallet, det er 2. Så nå har vi et punkt, 1, 3, og så vet vi stigningstallet. Da vet vi alt vi trenger for å finne ligninger til tangenten. Så det vi gjør nå, det er at vi bruker ettpunktsformelen. Og ettpunktsformelen, det er y minus y1 lik a gange x minus x1. Og så er x1, y1, det er 1, 3, og a, den er 2. Så da får vi y minus y1, som er 3, lik a, som er 2, gange x minus x1 som är 1. Ska vi skriva här att x1, y1, vad är det för något? Det är 1, 3. Och a'n vår, den är lik 2. Och så gånger vi totalet in i parenteserna. To gånger x, det är 2x. 2 gånger minus 1, det blir minus 2. Och vad har du lyst att göra nu? Jag bortsett från att gå hem då. Men vad har du lyst att göra nu? Du får lyst att göra minus 3 över. Så då får du y lik 2x minus 2 plus 3. Du flyttar över så skiftar du tegn alltså. Och så träcker vi samman de två där. 2x minus 2 plus 3, det blir plus 1. Så vi får att ligningen till tangenten, det är y lik 2x plus 1. När vi snackar om rätt linjer så säger vi ofta y är lik. När vi snackar om högre grad så brukar vi ofta f av x istället. Men alltså y och f av x, det är ju bara två olika skrivmåter egentligen för det samma. Så när dere säger y är lik eller dere säger f av x är lik, så betyder det egentligen det samma. Det är en idé, det är bara en annan skrivmåte. Den skrivmåten där är ju lite mer informativ, för den säger det att f är avhängig av x. Det klarar du inte att se ut av den där. Där ser du att y är avhängig av x, men vanligtvis är det ju x du brukar som variabel. Men det kommer inte så tydligt fram där som det kommer ut av den skrivmåten. Men det är egentligen bara samma skrivmåte. Men vi brukar det lite om varandra. Men inte bli helt förvirrad här nu och tro att den nyen, att det egentligen säger att den nyen är lik den FN där. Det är inte, det är inte det jag prövar att säga. Skönna. Så men generellt så skriver vi ofta en blandning av y eller f och x. Vi brukar lite om varandra. Så ska du få en lite vanskligare än att derivera. Exempel 6, f av x är lik x plus 4 delt på 3. Deriver den. Du menar en tredjedel? Här har vi en brök. Och jag har inte lärt dig att derivera brök. Det finns regnregel för hur du ska derivera en brök. Och du har en teller och du har en nämner. Så är det en grej regel. Den står i formelsamlingen och den ska vi snart lära. Så den regeln, den må vi glömma. Och vad gör vi då istället för att vi ska få en tredjedel som en föreslår? Vad är det som någon gång kan vara lurt att göra? Omforma problemet för du sätter igång. Så inte börja att derivera den där med en gång. Ta och skriva om den funktionen f av x lite annars, så att den kommer på något vi har lärt. Och hur gör jag det? Ja. Vi har ett likhetstegn, det har lov till att gange med detsamma på bägge sidor. Du vill gange med? Du vill gange med 3 på bägge sidor. Då får du 3 gånger f av x lik x plus 3. Sådan vill du ha. Det är lov. Han har inte gjort något lovligt. Är den lättare att derivera? Det är väldigt kreativt den där. Han... Vad vill han göra nu?
Kan du bara derivera den där?
Du kan, hvis du deriverer tredjedeltallet, mener du? Telleren er x pluss 4. Da får du 1. Hvis du deriverer x pluss 4, så får du 1. Det er riktig. Og hva vil du gjøre videre? Du sa 1, og en annen sa en tredjedel. Det er en tredjedel som er riktig. Ja.
Da må vi få tretallet tilbake, så må vi dele på 3 på begge sider, da.
Ja, du... Ja, de to her, de har lyst til å gjøre en kreativ metode, og det er å derivere først venstre sida, så du får 3 ganger f derivert av x, og så deriverer du høyre siden, derivert av x, det er 1, derivert av 3, det er 0, og så gjør de om litt av det her, og deler med 3 på begge sider, så de får f derivert. Det er veldig kreativt. Det er lov. Det er veldig smart på en måte. Men den enkleste som jeg tenkte på, det var noe annet. Det var å omforme den der bittelitt rande. Hva kan jeg omforme den der til? Ja, det er helt riktig. Du kan splitte opp den brøken så du får x delt på 3 pluss 4 delt på 3. Eventuelt så kan du skrive her en tredjedel ganger x, det er det samme. Pluss 4 tredjedeler. Og så vil jeg derivere det der. Hva får jeg da? Da skal jeg derivere den. Da tar du bare tag i tallet som står for en x, det er en tredjedel. Og så er det pluss derivert av den, det er null, for det er en konstant. Så den måten der følte jeg liksom var den rett frem, men den er veldig kreativ, og den er fullt lovlig. Så lærdommen er at noen ganger kan det være en fordel å omforme uttrykket før du setter i gang og deriverer. Eksempel 7. F av x, lik roten av x. Hvordan skal du derivere den? Roten av x står veldig ofte i en formelsamling, hva resultatet blir når du deriverer. Men har jeg lært deg å derivere en rot? Niks. Og hva gjør jeg da? Ja. Ja, inne på noe. Det er en faktor. En halv er, skal jeg komme til å bli svaret, men det kommer til å bli noe mer. Hva er det som opphøyde en halv? X er opphøyde en halv, hvorfor sier du det? Hvorfor sa han en halv? Yes. Det er en måte å skrive roten på. Så roten av x er det samme som x opphøyd en halv. Og da er du i stand til å derivere, fordi jeg har lært deg noen regler for det. For det der er jo å bruke formelen x i n-te som skal deriveres. N er en halv. Og da gjør vi følgende. Vi tar n-en ned. Vi tar altså en halv ned, og så trekker vi fra 1 i eksponenten. Vi har en halv, og så trekker vi fra 1. Hva får vi da? Den halve foran har vi så i ro. En halv minus 1, hva er det? Minus en halv. Og så... Er vi glad i negative eksponenter? Nei. Vi kan skrive om dette her. Hvordan skal jeg få den minus en halv til å bli positiv? Altså bli en halv i stedet. Har du sett denne formelen her? A i minus nt, hva er det like for noe? En del på A i nt er riktig, ja. Hvis du skulle ha fått nt-roten, hva måtte det ha vært da? Det måtte ha vært 1 og 1. Den regelen der, den bruker vi. Og da får vi en halv gange 1 over x i en halv. Vi har en brøk gange en brøk. Hva har vi da lov til å gjøre? Ja, du mener å telle med teller og nevner med nevner. Så vi tar 1 gange 1. Det er 1, og så tar vi 2 gange roten av x. Og så er det ofte noen andre som står i formelsamlinger. Hvis du vil slå opp og være en derivert av roten av x, så kommer du vanligvis ikke til å stå 1 over 2 gange x i en halv. Hva står det? De tar den halve der og går tilbake til rottegnet. Opp av en halv er det samme som å ta roten. Så da får du 1 over 2 roten av x. Så i formelsamlingen står det f av x lik roten av x. Det medfører at den deriverte lik 1 over 2 roten av x. Så vi kommer til ofte til å bruke hva den deriverte roten av x er, så det kommer sikkert å huske den formelen 1 over 2 roten av x. Så er det eksempel 8. F av x er lik x gange 1 pluss x. Den skal deriveres. Det du i hvert fall ikke må gjøre, det er å derivere x, og så gange med derivert av parentesen. Det må du i hvert fall ikke gjøre. For jeg har ikke sagt noen regel for hvordan du skal derivere ting som er ganget sammen. Det har jeg ikke sagt. Jeg har sagt at konstant gange noe med x. Det har jeg sagt. Men jeg har ikke sagt hvordan du skal gange sammen to funksjoner, hvor den ene er x og den andre er 1 pluss x. Ja. Ja, du må gange inn x-en. Det er et veldig godt forslag, for da blir dette her x gange 1, det blir x pluss x gange x, det blir x i andre. Og så, da kan du derivere den, for da kan du derivere den pluss derivert av den. Så da får derivert av ex, det er 1, pluss derivert av x i andre, det er 2x. Så 1 pluss 2x er en deriverte. Jeg skal lære dere å derivere produkt senere. Vi har en regel for det også. Og så kan vi ta eksempel 9. Da bytter jeg ut x med t, så vi lager en funksjon f av t i stedet. Ofte så har vi andre bokstaver på variablene våre, og det er greit å få litt trening på. La oss si at den er lik 2t i andre minus 2t pluss 1. Ofte bruker vi t hvis vi snakker om tid. Og det gjør vi jo en del ganger. Den der skal deriveres. Hva får vi da? Ja, vi kan gange to tall inn først, før vi deriverer, og det kan vi gjøre. 2t i andre minus 2t minus 2, og så deriverer vi. To tall i ro, det to tallet kommer ned. Da får vi 2 ganger 2, som er 4, og t opphøyd i 1 lavere, det blir 1. Minus deriverer den, da tar vi bare tag i tallet foran t, det er 2. Yes. Her sier vi strengt tatt at vi deriverer med hensyn på t. Her sier vi strengt tatt at vi deriverer med hensyn på x, for det er x som er variabelen, og her er t som er variabelen. Men den apostrofen der, den indikerer bare at vi deriverer, og det finnes andre skrivemåter som vi skal komme inn på, som gjør det enda litt tydeligere, at det er x som er variabel der, t som er variabel der, selv om det står x der og t der. Men den apostrofen der, den sier jo ikke at, at det er x eller t som står her. Så litt sånn ulike skrivemåter, det skal vi bli vant med. Men min venn som spurte om vi kunne ta oppgave 685, var det ikke det? Da tar vi den til slutt, oppgave 685 i læreboka. Det som er med normaler, det skal vi ikke ta med, fordi at det er ikke pensum forløpig. Og der har vi en funksjon, f av x, som er lik minus x i andre, pluss 2x. Og så er første spørsmålet, tegn grafen. Ja, det står x i andre, så jeg vet at det er en parabel. Så da er det enten en u eller en u på huet. Fortegnet foran x i andre avgjør om det er u eller u på huet. Det står en minus, da er det u på huet. Jeg har en sånn der intern enkel huskeregel i huet som jeg bruker, som jeg ikke sier. Og hva er grunnen til at jeg klarer å forbinde u på huet med den minusen, og ikke vanlig u? Yes. Smilebunn og surbunn, det er riktig. Men hvor, hvis x-en blir veldig stor, altså jeg går langt utover på grafen min, så vil minus stort i annen, det vil gjøre at jeg vil få noe veldig stort negativt, ikke sant? Så jeg må være nedi der en plass. Jeg kan ikke være der oppe. Derfor så må jeg ha u på huet, for at jeg helt klart skal komme langt ned der. Skjønner dere? Hvis jeg hadde stått pluss x i andre, så hadde jeg tenkt, ok, hvis x går veldig langt ut på positiv, eller veldig langt ut på negativ, så kommer pluss x i andre til å bli noe veldig stort. Da må jeg være langt der oppe, og det får jeg bare til hvis jeg har en vanlig u. Jeg klarer ikke å få det hvis jeg har en u på huet, da kommer jeg ikke opp der. Så det er min regel for at jeg klarer å skille det. Men det som er viktig altså, det er at du har enten en u eller en u på huet. Og så, da er et bilde av noen under hvordan det ser ut. Det er en u på huet. Men for å tegne den, så vil jeg ofte gjerne ha på plass det som kalles for nullpunkter. For da vet jeg hvor han krysser x-aksen. Så da tar jeg og faktoriserer denne her. Jeg kan sette en x på utsiden. Jeg kan faktisk sette en minus x på utsiden, hvis jeg har lyst til det. Hva står igjen med der da? Da står igjen med x, og så står igjen med minus 2. Så ganger inn her, ser om det stemmer. Minus x ganger x, det blir minus x i andre. Minus x ganger minus 2, det blir pluss 2x. Så det stemmer. Og der har jeg faktorisert uttrykk, og der klarer jeg å se hvor nullpunktene ligger hen. For når du skal finne nullpunktene, så løser du denne ligningen her, f av x lik 0. Altså minus x, x minus 2 lik 0. Og når du ganger sammen to ting, du ganger sammen den, og du ganger sammen den parentesen og skal få 0, da vet du at en av de to må være 0. Så enten som minus x være lik 0, eller så må x minus 2 være lik 0. Det er eneste måten å få produkt til å bli 0. To tall ganger sammen skal bli 0, da må en av de to tallene være 0. Den der, jeg medfører jo bare at x lik 0. Den der, da minus 2 over, så da x lik 2. Så du har to nullpunkter her da, 0 og 2. Og da begynner jeg å få en idé om hvordan dette her kommer til å se ut. Da tegner vi koordinatsystemet vårt. Og så vet jeg at i 0, x0, det er et nullpunkt. X lik 2, der skal også ha et nullpunkt. 2, det er et nullpunkt. De to må ligge på grafen. Og så vet jeg at jeg har u på huet. Og da vet jeg at grafen må se noe sånt ut. Jeg vet ikke hvor høyt opp han går, det vet jeg ikke. Og så vet jeg ikke akkurat hvor bratt han går nedover her, men det vil se noe sånt ut. Så hvis jeg får nullpunkten på plass, og vet om det er u eller u på huet, så vet jeg ganske mye omtrent hvor han ligger hen. De to nullpunktene må jo, du må ha buen midt imellom de to nullpunktene. Så da må det bli et eller annet sånn. Og så skulle vi finne linjer for tangenten i et punkt. 2,0. 2,0, det har de faktisk oppgitt et nullpunkt for deg. Det er sånn. Det er 2,0. X er 2 og Y er 0. Du skal finne ligninger til den tangenten. Så F derivert, da finner vi stigningstallet. Og da får vi hva blir den deriverte? Minus X i andre skal deriveres. La minusen stå i ro. Minus 2X pluss 2. Den deriverte. Og så skal du ha stigningstallet i punktet 2. Så da får du minus 2 ganger 2 pluss 2. Minus 4 pluss 2, det er minus 2. Da har du stigningstallet. Og så har du et punkt, 2,0. Da bruker du et punktformelen. I minus 0, a'en er minus 2, x minus xn er 2, minus 2x pluss 4, ja, er det noe mer? Den er ikke noe vits å flytte over. Da er vi ferdige da. Er vi ikke det? Og normalen, det trenger vi ikke å finne. Det har vi ikke lært. Og B-spørsmålet, det er det andre nullpunktet, 0,0. Så da blir det samme regning, omtrent. Og siste D er punktet 1,1. Da må du bare bytte ut den og den med 1,1. Du må også bytte ut annen, for du har jo et annet stigningssalg når du endrer punktet. Så i de andre spørsmålene der, så må du altså regne ut en ny sånn en, for du har et annet punkt enn 2, og så må du bytte ut x1 og y1, eller så er det det samme. Er det spørsmål? Yes, da er det litt lengre pause heldigvis. Vi kan få noe mat.